Боз атлик радиосы Прагадан жапрамыз. Ассалому алейкум. Бүгін 14 декабр якшамба, азатлик дастурларны давам еттирамыз. Прага студиясында мен Мехрибон. O'zbekiston telekanali xorijdagi jihodchi o'zbeklarni besoqolbozlikda aybladi. Rublning qadrsizlanishi va dollarning keskin oshishi o'zbek mardikonlari taqdirida. Muhojirlarning Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari keskin kamaydi. Polshada oilaviy zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik aksiya nihoyasiga yetdi. Afg'onistonning Badaxshon viloyatida O'zbekiston Islomiy harakatining 30 ga yaqin a'zosi qo'lga olindi. Shuningdek, dastur davomida o'rin olgan qurultoy eshittirishida saylovsiz saylovlar va elektrsiz elektorat mavzusini tinglaysiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, 11 dekabr kuni O'zbekiston telekanali orqali namoyish qilingan Xiyonat nomli ko'rsatuvda Norvegiyada soxta ko'rsatmalar bilan qochqinlik maqomi olgan o'zbeklar ko'pligi, ular jihodchilar safiga qo'shilayotgani iddao qilingan. Aftidan tergov izolyatorida suratga olingan tasvirlarda 29-37 yoshlardagi Toshkent shahridan deb tanishtirilgan 6 yigit ko'rsatma bergan. O'z intervyusida yigitlarning barchasi Norvegiyaga borib, soxta ko'rsatmalar orqali qochqinlik maqomi olganini hikoya qiladi. Toshkentlik 6 yigit Norvegiyadagi yashirin faoliyat ko'rsatayotgan diniy ekstremistik oqimga a'zo bo'lgani, ularga Oslodagi Abduvohid ismli imom boshchilik qilganini aytishadi. Jihodchilikka tayyorlanganliklarini bo'yniga olgan yigitlar besoqolbozlik bilan ham shug'ullanganliklarini tan olgan ko'rsatuvda. Ko'rsatuvda 6 yigitning hozirgi taqdiri haqida biror ma'lumot yo'q. Tergov tugab, ish mahkamaga oshganmi yoki yigitlar allaqachon qamoq jazosini o'tayaptimi, bular ko'rsatuvda ochiqlanmagan. Toshkentdagi huquq tartibot idoralaridan bu borada biror ma'lumot olishga ham muvaffaq bo'lmadik. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida batafsil tanishasiz. Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi O'zbekiston Davlat San'at muzeyi bosh muhofizi Mirfayiz Usmonovni 9 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Toshkent shahar prokuraturasi vakili Temur Normuhammedovning O'zbekiston rasmiy ma'lumotiga bildirishicha, muzey mansabdori 1999 yildan 2014 yilga qadar muzeyning ko'plab nodir asarlarini sotib yuborib, davlatga juda katta miqdorda zarar keltirgan. O'zbekiston Davlat San'at muzeyida noyob kartina va eksponatlar o'g'irlab sotilayotgani haqida Ozodlik joriy yilning may oyida xabar qilgandi. O'zbekistonda saylovoldi kampaniyasining unsurlari kuzatilmayotir deydi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari masalasi bo'yicha byurosining hisobotida. O'zbekistonda 21 dekabrga belgilangan saylovga baho berish uchun yuborilgan YHXT missiyasi ovoz berishga bir haftaga qolganiga qaramasdan saylovoldi kampaniyasi o'ta sus o'tkazilayotganiga e'tibor qaratgan. Hozirgacha saylovoldi kompaniyasi alomatlari deyarli kuzatilmayapti degan missiya vakillariga ko'ra, O'zbekistondagi qonunchilik bazasi ommaviy axborot vositalarida siyosiy pluralizmga to'siq yaratmoqda. Bugun Yaponiyada navbatdan tashqari parlament saylovlari o'tmoqda. Parlamentning quyi palatasidagi 475 o'rin uchun 1191 nomzod kurashmoqda. Yaponiya bosh vaziri Sinzo Abe, agar hukmron liberal demokratik partiyasi saylovchilarning asosiy ovozini olishga muvaffaq bo'lmasa, iste'foga ketishini ma'lum qilgan. Axborot agentliklari muxolif partiyalarning saylovda yaxshi ko'rsatkich olishiga ishonch yo'qligi haqida yozishdi. 2 yil avval Vazirlar Mahkamasiga rahbarlikka kelgan Sinzo Abe Yaponiyani iqtisodiy ravnoq bilan ta'minlashga va'da bergandi. Joriy yilning aprelida savdo solig'i 5%dan 8%ga ko'tarilgach, Yaponiya iqtisodiy tanazzulga yuzlandi. Shu bois janob Abe 21 noyabr kuni parlamentning quyi palatasini tarqatishga qaror qildi. Polshaning ko'plab shaharlarida biz ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshimiz shiorasida o'tkazilgan 16 kunlik norozilik aksiyasi o'z nihoyasiga yetdi. Aksiya doirasida turli ko'rinishdagi namoyishlar va konferensiyalar bo'lib o'tdi. Aksiya tashabbuskori Polsha parlamentining quyi palatasi ayollar kongressi Panda marshi nomi ostida chiqdi. Aytish joizki, Panda oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lgan bir ayol sifatida gavdalanadi. Namoyishda ayollar yuz ko'zlari ko'kargan holatdagi grim bilan shahar markazlarida namoyish ko'rsatishdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zishga tayyor. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 11 dekabr kuni O'zbekiston telekanali orqali namoyish qilingan xiyonat ko'rsatuvida Norvegiyada soxta ko'rsatmalar bilan qochqinlik maqom olgan o'zbeklar ko'pligi, ular jihodchilar safiga qo'shilayotgani iddao qilingan. Shuningdek, ko'rsatuvda Yevropadagi jihodchi o'zbeklar besoqolbozlikda ayblangan. 35 daqiqadan iborat xiyonat yoxud vatanga qarshi ishlatishning yangi usuli deb nomlangan ko'rsatuvda toshkentlik 6 yigitning Norvegiyaga borib qochqinlik olgani va jihodchilar safiga qo'shilgani da'vo qilingan. Taxminlarga ko'ra, tergov izolyatorida suratga olingan tasvirlarda 29-37 yoshlardagi Toshkent shahridan deb tanishtirilgan 6 yigit ko'rsatma bergan. O'z intervyusida yigitlarning barchasi Norvegiyaga borib, soxta ko'rsatmalar orqali qochqinlik maqomi olganini hikoya qiladi. Jumladan 29 yoshli Zafar Karimov ism familiyasini o'zgartirgani va qidiruvda ekani haqidagi yolg'on ma'lumot bilan qochqinlik maqomi olganini so'zlaydi. 30 yoshli Davron Rahmonov qimorbozlik qilib qarz bo'lgani uchun uni ta'qib qilishlari, 34 yoshli Ahmadjon Xoliqov esa narkotik moddalar savdosiga aralashgani haqidagi yolg'on vaj bilan O'zbekistonga qayta olmasligini aytib, qochqinlik idorasiga murojaat qilganini aytishadi. Ko'rsatuv mualliflari Norvegiyaning tegishli idoralarini o'zbekistonliklarning uydirma gaplariga ishonib qolayotgani va hatto jinoyatchilarga ham qochqinlik berayotgani yuzasidan ta'assuf bildirib,